Velkommen til CET Podcast. Mit navn er Mia Damhus. Og jeg vil give en lille introduktion til, hvordan man ernæringsterapeutisk kan se på stofskifteproblemer. Så jeg vil invitere dig igennem lidt baggrund om stofskiftet, give dig lidt mere viden om det, og samtidig vil jeg sige, at den umiddelbare grund til det egentlig er, at jeg har for ikke så længe siden haft en gruppekonsultation med en gruppe af bekendte, som havde forskellige slags stofskiftproblemer, de havde haft igennem længere tid, og så havde ønsket sig at få en uddybende konsultation, hvor vi under et kunne hjælpe dem alle sammen på en gang. Og det er en slags konsultation, vi er rigtig glade for at have, fordi vi typisk kan komme længere rundt for færre penge for den enkelte. Men det blev også meget klart, at selv de her mennesker, der var med i gruppen, som var vidende og havde opsøgt en hel del af den tilgængelige viden på internettet og egentlig havde gjort rigtig mange forskellige ting, der kunne nogle af de ting, som vi inden for ernæringsterapien tænker i og arbejder med, de kunne stadigvæk forklare noget af det, de har oplevet i retning af ikke at have fuld effekt af medicin eller kostændring eller hvad det var. Så jeg synes måske, det var på sin plads at lave et podcast, sådan at der var flere, som havde tilgængelig en introduktion til så mange facetter som muligt af at forstå sit eget stofskifte og hvorfor gør din krop det, den gør. Jeg kommer til at sige lidt om, hvad stofskiftets opgaver er, hvordan det reguleres, hvad betingelsen er for normal funktion og andre hormoner, som spiller sammen med stofskifthormonerne, og selvfølgelig noget om de her ernæringsterapeutiske værktøjer, som er biokemien bag, og også noget om autoimmunreaktioner for de af stofskiftproblemerne, som er autoimmune. Så egentlig kan man jo tænke på stofskiftet som kroppens termostat. Så skruer du ned for termostaten, så falder aktivitet og temperatur og energiproduktionen, så du bliver koldere og langsommere og mere træt, og eftersom energiproduktionen falder, ja, så er der også så vil det typisk kunne ledsages af vækststigninger. Og omvendt skruer man op for termostaten, ja, så bliver der lavet mere varme, der er højere aktivitet, så hjerterytmen stiger, og ventilationsfrekvensen, altså hvordan man trækker vejret, og den grundlæggende energiproduktion, den stiger. Og normalt er det jo en regulering, som bare sker stille og roligt efter behov, og det vil sige, når vi har et højt aktivitetsniveau, så tilpasser kroppen sig også og laver en større mængde energi. Og det skulle helst gå som noget ubevidst, som vi ikke bliver gjort opmærksom på. Det reguleres i en det, man kalder en akse, som er en firetrins regulering i virkeligheden, som gør, at kroppen har udsøgte muligheder for i høj grad at regulere og styre, hvordan vores stofskiftehormoner bliver dannet. Det er sådan, at hjernecentret hypotalamus er ligesom et samordnende center, der modtager en hel masse beskeder, alle mulige forskellige typer af beskeder, emotionelle eller immunologiske eller andre beskeder fra resten af kroppen, og prøver at forstå og samordne og omsætte alle de her indgående signaler til noget, og altså blandt andet at opsamle beskeder fra kroppen om, er der behov for ekstra energi. Og hypotalamus sender så besked til hypofysen, en lille bitte ærtformet kirtel, som sidder faktisk i tæt tilknytning til hypotalamus, men ude for blod-hjernebarrieren. Og hypofysen, altså den, der danner et stimulerende hormon, som stimulerer skjoldbruskkirtlen, som sidder forrest på din hals, til at lave stofskifthormonerne. Det er sådan de første tre trin i reguleringen af dannelsen. Det næste er så, at skjoldbruskkirtlen danner to forskellige hormoner, og det ene er et forstadiehormon, og det andet er det mest aktive af hormonerne. Så Kroppen har flere niveauer af muligheder for at regulere stofskiftet, om det skal skrues op eller ned. Det er også det, der hedder feedback-reguleret, det vil sige, jo mere stofskifthormon der er, jo mindre er det stimulerende hormon dannes, og derfor så er det tit det stimulerende hormon, man måler for at få et billede af, om kroppen oplever at have fået stofskiftehormon nok eller ej. På engelsk så hedder hypotalamus, det hedder også hypotalamus, men hypofysen hedder pituitary, og skjoldbruskkirtlen hedder thyroid, og det giver jo forbogstaverne HPT, og derfor så vil man se i engelsksproget publikationer og folk, der henter deres information fra engelsksproget publikationer, vil kunne omtale den her stofskifteakse som HPT-aksen for hypotalamus, pituitary og thyroid. Tilsvarende reguleringssystemer eller akser finder vi jo både når vi snakker om stresshormoner og kønshormoner, så er det sådan en tretrins regulering, som muliggør for kroppen egentlig at have en vældig, vældig detaljeret og finjusteret regulering af de her meget betydningsfulde signalstoffer. Hormoner er jo signalstoffer, som bliver produceret af en kirtel, fragtet rundt i typisk i blodet, og fungerer som informationsformidler til i virkeligheden til celler i hele kroppen, så de kan sætte ting i gang i kroppens væv. Er det så sådan, at der faktisk bliver lavet for lidt skjoldbruskkirtelhormon, tyroidehormon, de to hormoner, der hedder T4 og T3, sådan at man i kroppen i virkeligheden ikke har nok af det i gang, sådan, altså termostaten er ligesom blevet skruet for langt ned i forhold til det behov, man har, så går der jo besked tilbage til via hypotalamus til hypofysen, at nu skal skjoldbruskkirtlen stimuleres til at lave noget mere hormon, så TSH, som er det tyroidestimulerende hormon fra hypofysen, stiger, så man ser det her stigende TSH som en markør for, at der er mangel på stofskiftehormoner. Og det vil typisk opleves af personen som faldende energi og en tung træthed, som er vældig meget anderledes, end hvis man bare er træt for, som følge af ekstra meget motion, eller fordi man har været vågen længe. Det er træthed på en anden måde, hvor det er en blytung træthed, som gør, at man næsten ikke kan løfte sine lemmer og holde sig i gang med den daglige aktivitet. Inden for næringsterapien vil vi selvfølgelig se på, er der nogen nødvendige byggesten i alt det her? Hvad skal der egentlig til, for at vi overhovedet kan de her ting? Altså danne de stofskifthormoner. Er der noget, der kan mangle, som kan hæmme produktionen af det? Og i skjoldbruskkirtlen er det sådan, at T4 og T3, de bliver dannet ud fra en aminosyre, tyrosin, og så skal der kobles jod på. Og det vil sige, at jodmangel kan i princippet medføre lavt stofskifte. Det har man egentlig vidst i vældig mange år. Og det viser sig nogle gange som en vækst af skjoldbruskkirtlen, det der hedder godartet struma, hvor man får en fortykning af skjoldbruskkirtlen, den bliver større, i forsøget på at fange det lidt jod, der er i cirkulation, så vokser den, og det kan nogle gange kompensere for et lavt jodindtag, men typisk vil det på sigt give lavt stofskifte, hvis jodindtaget er for lavt. Og derfor har man jo igennem et større projekt, hvor man har fulgt danskernes jodindtag og efterfølgende vedtaget en jodberigelse af salt og bageblandinger og forskellige basisfødevarer, så har man øget danskernes jodindtag generelt og set, at den forekomst af godartet struma, som er direkte forårsaget af jodmangel, at den er også faldende. Det er jo de store gennemsnitstal, men det udelukker sådan set ikke, at den enkelte person, vi ser, stadig kan have jodmangel. Og netop, hvis man ser på mennesker, som fravælger bagerbrød, og som måske er af forskellige årsager, sundhedsbevidsthed eller andet, også spiser en saltfattig diæt, så skal man jo være klar over, at deres jodindtag kan faktisk være for lavt. For de almindelige danskere, så er de vigtigste kilder til jod, det er faktisk bagerbrød og mælkeprodukter, hvor, hvor køernes indtag af jod, jodberiget foder, gør, at mælkeprodukterne, som vi i Danmark jo gennemsnitligt får rigtig meget af, bliver en betydende jodkilde. Men når vi ser den enkelte klient, som måske af andre årsager har valgt at spise mindre brød eller eventuelt glutenfrit brød, som ikke nødvendigvis er tilsvarende jodberiget, og måske også har udeladt mælk af den ene eller den anden årsag, så skal vi jo være opmærksom på, at det i sig selv kan give årsag til jodmangel. Det er også sådan, at jod er kemisk set i den samme hovedgruppe af grundstoffer som klor og brom og fluor. Og det betyder, at hvis man er meget belastet af nogle af de andre halogenider, som altså er den her familie af grundstoffer, så kan jodmangel blive mere udtalt. Det ser vi for eksempel hos konkurrencesvømmere, som opholder sig rigtig meget i et meget klorrigt miljø, at de kan have stroma, som altså en klorinduceret jodmangel, som kan behandles fuldstændig ved et ekstra jodtilskud. Det er sådan, at for omkring 10 år siden, så var der i funktionel medicinske kredse i USA, var der meget fokus på jod og jodmangel, især i relation også til brystcancer hos kvinder og hormonforstyrrelser, generelt af kønshormonforstyrrelser. Og det blev populært at give relativt høje tilskud. Vi har aldrig taget det rigtigt ind her i blandt de danske ernæringsterapeuter, men der kom ligesom sådan en bølge af, at man brugte tilskud på 100 til ja, måske 100 gange doser, de daglige anbefalede doser, og egentlig gjorde det over lang tid. Og der må vi nok sige i dag, at der er grund til, at man med jod forholder sig så moderat, at man lægger sig ret tæt op af de referenceindtag, der er. Men samtidig så skal man jo være opmærksom på de symptomer, der kan være på mangel, altså som lige netop kunne være en kost, med hvor de klassiske jodkilder ikke er der eller mangler, er taget ud periodevis, eller belastninger som andre typer kemiske stoffer, der kan hæmme jodoptagelsen. Så jod er bestemt noget, vi skal huske. Det er simpelthen en byggesten, og når vi siger T4 om forstadiehormonet, så er det jo, fordi der er fire jodatomer på, og når det bliver aktiveret til T3, så er det, fordi man fraspalter et jodatom. Der er ikke i dag noget tilbud om at undersøge jodstatus, hvis man har stofskiftproblemer. Det kan man undre sig over, fordi man kunne få et fingerpeg om jodstatus ved at lave en simpel analyse af en urinprøve. Det giver ikke en entydig bestemmelse af kroppens jodlager, men hvis der er meget lav jodudskillelse i urinen, så er det et fingerpeg om, at der kan være jodmangel. Det var det, man brugte til de store stofskifte jodundersøgelser på danskerne, som blev foretaget omkring årtusindskiftet. Så det kunne man måske godt ønske sig, at det var noget, man kunne få udredt. Tværtimod så er det ofte holdningen, at jod faktisk er farlig, og man skal passe på ikke at overdosere det. Og det er altså her, vi som individuelle rådgiver også skal være opmærksomme på, at rådgive moderat. Folk skal have jod nok, men der er nok grund til også at forholde sig respektfuldt over for, at meget store jodindtag kan have uønskede påvirkninger af stofskiftet. I Foreningen af Danske Ernæringsterapeuter, der holder vi hvert år en årskonference, og her i 2019, der havde vi professor Helle Melser fra Norge på programmet, og hun talte blandt andet om jod, og var meget indtrængende i sin anbefaling af, at man ikke overskrider anbefalingerne, de anbefalede indtag, daglig indtag af jod, fordi for høje jodindtag kan have uønskede konsekvenser. Så moderation er nok altid en god idé, så det er en god idé lige at sætte sig ind i, hvor meget er der egentlig i personens kost, før man giver ekstraordinært tilskud. Det jodindhold, der er i en multivitamin, er under alle omstændigheder inden for det acceptable niveau. Så altså jod er vældig afgørende, og man kan sige, man kan jo også forestille sig, at selve den aminosyre, som er byggestenen, som jodet bliver koblet på, at den kan mangle. Aminosyre er grundbyggestenene i protein, og det vil sige, typisk så er det ikke rigtig noget, der nødvendigvis mangler, men det er der, hvor nogen arbejder med mere specialiseret kosttilskud og forsøger gennem et ekstra tilskud af tyrosin at understøtte dannelsen af stofskifthormonerne. Det er sjældent første valg, i hvert fald for mig. Jeg vil sige, der er ofte rigtig meget andet, man kan gøre før, fordi det kan i lige så høj grad handle om, proteinfordøjelsen er i orden, og om det, hvordan folk egentlig spiser. Der er jo rent faktisk nogen, som ender på en kost, hvor de har sparet meget af proteinet væk, og næsten lever rent af grøntsager og ender med at få for lidt protein. Der er ældre mennesker, som er proteinundernæret og sådan. Så vi vil se på den samlede kost og se, om der er et proteinindtag, om der er tegn til nedsat proteinfordøjelse eller nedsat optagelse, lidt før vi begynder at tænke i at give tilskud af den enkelte aminosyre. Det er også sådan, at når man ser på de celler i skjoldbruskkirtlen, som laver stofskifthormonerne, så er der et enzym involveret i dannelsen af T4 og T3, et enzym, der hedder thyroidea peroxidase, og det er en af de et af nøgleenzymerne, som man ser ved de autoimmune stofskiftelidelser, kan være mål for immunsystemets selvdestruktivitet. Når man siger, at noget er autoimmunt, så betyder det jo, at immunsystemet går til angreb på kroppens egne celler. Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt og et udtryk for et forvirret og afsporet immunsystem, og der kan målet for den her selvdestruktivitet nogle gange være lige netop thyroidea peroxidase, og det giver selvfølgelig problemer med dannelsen af stofskifthormon. Det skal jeg vende tilbage til, fordi det har vi også nogle værktøjer til at arbejde med det autoimmune angreb, som nogle mennesker oplever som del af deres stofskifteproblematik. Men ud af det kommer, når det ellers går som det skal, så kommer der 20-30 gange så meget T4 som T3 fra skjoldbruskkirtlen, og de her færdige hormoner, de bliver transporteret rundt i blodet, bundet til nogle transportproteiner, og her ser vi også en mulig påvirkning fra forskellige andre faktorer i hormonsystemet og i kroppens generelle tilstand, som kan påvirke, hvor meget og hvor lidt hormonbindende protein, der er til rådighed. Men så er det så sådan, at og jeg skal lige sige her, at ud over jod og tyrosin, som jeg har nævnt her, så hvis man ser lidt længere rundt omkring de biokemiske betingelser for dannelsen af stofskifthormonerne i første runde, så er jern og zink også rigtig vigtige. Og her kan man jo henlede opmærksomheden på, at jern hos menstruerende kvinder altså ganske ofte faktisk ligger lidt lavt. Og også at netop lav jernstatus kan være noget, der ledsager sådan noget som en ikke erkendt glutenreaktion, hvor at tarmen simpelthen ikke er særlig god til at optage jernet. Så vi ser både på indtag og optag af de her sådan, mikronæringsstoffer. B2, B3, B6, vitaminer, C-vitamin er rigtig vigtig i den grundlæggende produktion af stofskiftehormonerne. Og sådan noget som selen, A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin er vigtige både i aktiveringen af T4 til T3 og også i effekten ude på målcellerne. Så der er en lang stribe biokemiske betingelser, vi kan arbejde med. Helt konkret er det jo sådan, at når vi ser på omdannelsen af T4 til T3, som meget ofte er det største problem, hvor folk får måske eltroxin eller eutyrox som hjælp til et lavt stofskifte, det er T4-præparat. og de kan så have problemer med at aktivere det til T3. Der er det enzym, som står for den omdannelse, er selenafhængigt, og det betyder, at lav selenstatus kan betyde, at vi simpelthen ikke magter at aktivere og omdanne T4. Og så hjælper det jo dårligt at give mere T4 og sætte dosis af hormonet op. Det hjælper bedre at sørge for, at det ikke aktive enzym bliver aktiveret med et nødvendigt tilskud af selen. Så kan man sige, at når vi taler om skjoldbruskkirtlen og dens evne til at producere stofskifthormoner, så er den, har den vist sig at være vældig udsat for forskellige typer af toksiner, fordi den har brug for både jod og zink og jern og andre mikronæringsstoffer, men specielt de her mineraler, så opkoncentrerer den også andre typer af mere giftige metaller. Så specielt studier fra Mellemøsten har jo vist, at mennesker med skjoldbruskkirtelproblemer og egentlige sygdomme relateret til skjoldbruskkirtlen har typisk forstyrrelser i hele spektret af metaller, særligt tungmetallerne, jern og zink er også tungmetaller, de er så gavnlige, men også de giftige tungmetaller som cadmium og bly og kviksølv kan have en stærkt forstyrrende effekt på skjoldbruskkirtlens hormonproduktion. Og den fysiske placering af skjoldbruskkirtlen meget tæt på mundhulen betyder også, at de relativt høje niveauer, som nogle mennesker har af kviksølv i mundhulen, kan påvirke skjoldbruskkirtlen. Og i det tilfælde, så må man jo også sige, det er ikke en defekt, men det er en forgiftning. Og det vil sige, alt hvad vi kan gøre for at øge udskillelsen af kviksølv generelt og aflaste skjoldbruskkirtlen, for den kviksølvbelastning kan være med til at normalisere hormonproduktionen. Andre toksiner, altså det, jeg har nævnt, klor, fluor, brom, og så de giftige tungmetaller, men derudover også forskellige typer af pesticider og svært nedbrydelige organiske forbindelser, som jo altså er nogle af de miljøtoksiner, vi ikke nødvendigvis kan beskytte os imod, kan blokere og forstyrre næringsoptaget i kirtlen og hæmme hormonproduktionen. Så vi må generelt sige, at skjoldbruskkirtlen kan være en markør også for toksiske belastninger. Så hvis man i første omgang ikke har effekt af et øget indtag af de mikronæringsstoffer, som ligesom er nødvendige byggesten og nødvendige bidragydere til dannelsen af stofskifthormon, eller man ikke har tilstrækkelig effekt af andre indsatser, så må man måske overveje, kan det være, at der er en toksisk belastning, som i særlig grad har bidraget til typisk et lavt stofskifte, men det kunne også være et for højt stofskifte. Det er også sådan, at hvis man ser på den meget afgørende aktivering af T4 til T3, så er der nogle af de overordnede hormoner, som i den grad blander sig. Kortisol, som er vores langtidsstresshormon, både for høj kortisol og for lav kortisol i forhold til det ideelle niveau, er med til at hæmme stofskiftet. Og det samme gælder insulin, som vi jo bedst kender som et blodsukkerregulerende hormon, men som egentlig er også et overordnet hormon på en lang række andre områder. Der er det sådan, at høj insulin, høj kortisol og lav kortisol, alle sammen som tilstande, er med til at hæmme aktiveringen af T4 til T3. Og det er jo også vigtigt at erkende, fordi man kan tage tilskud af zink og selen og gøre alt, hvad man kan forestille sig rent biokemisk, men hvis der hormonelt set er en tilstand i kroppen, som skruer ned for aktiveringen af stofskiftet, så er det jo der, løsningen ligger, frem for at øge dosis, enten af det hormon, man får som medicin, eller sætte ind med flere kosttilskud, andre kosttilskud, mere avancerede kosttilskud, så må man ind og se på, hvad er status i kroppen. Og der må man jo så måske komme med den kommentar og sige, altså som udgangspunkt kunne man jo forestille sig, at kroppen altid har ret. Så hvis den skruer ned for stofskiftet, så kunne det jo være, at der var en hensigtsmæssighed i det. Og hvis man tager eksemplet med kortisol, som jo er et langtidsstresshormon, så kan man sige, hvornår er kortisol høj, og hvorfor er det så, at kortisol skruer ned for stofskiftet? Og hvis vi ser for os en person, som er under langvarig stress, og som altså i lang tid har et opskruet stressniveau, så kan det jo få følger. Det kan få de følger, at hvis man fortsætter i det tempo og det opskruede stressniveau, så brænder man ud, så kan cellerne ikke længere følge med og lave den energi, der er nødvendig, fordi der ikke bliver restitueret, der bliver ikke hvilet ud, og der bliver ikke fornyet de energidepoter, som der er brug for. Og der kommer, du vil her på kanalen finde et andet podcast, det er her måske ikke lige nu, men det kommer meget snart, om mitokondrier, altså om cellens grundlæggende evne til overhovedet at lave energi, og hvad der kan påvirke det. Hvis man har et opskruet stressniveau over lang tid med forhøjet kortisol, så er risikoen, at det dræner kroppens ressourcer til at fortsætte den høje fart. Og det vil sige, hensigtsmæssigt for kroppen er det jo faktisk at bremse op. Men nogle af os har jo en profil, hvor at vi enten er opdraget til, eller bare altid har kørt løs og fortsætter uanset hvad, så fortsætter vi i et rigtig højt tempo, uden at lytte til de tidlige signaler. Og der kan stofskiftet jo så simpelthen hjælpe en til at holde en pause, for hvis man bliver så umådeligt træt, at man ikke kan slæbe sig afsted, så kan man måske forstå, at man er nødt til at sætte farten ned. Så på den måde kan man jo godt se, at kroppen kan have ret i at skrue ned for stofskiftet, hvis det er på grund af høj kortisol. Og er man i den situation, at der er lav kortisol, altså hvor kroppen ikke længere magter at hæve kortisol, sådan som vi normalt gør det, nemlig først på dagen, så har vi en top af forhøjet kortisol, som så gerne sidst på dagen skulle falde igen, sådan så vi kan slappe af og sove om natten. Hvis ikke længere kroppen formår at hæve kortisol, ja, så kommer vi til at mangle det til de meget vigtige ting, som vi bruger kortisol til. Det er jo et livsvigtigt hormon, vi bruger til regulering af kredsløb, hjertefunktion og den slags ting. Så hvis vi ser på en krop, hvor der er for lav kortisol, så er det også hensigtsmæssigt at skrue ned for stofskiftet. Og det er det, fordi at vi er på vej til at brænde ud, og når først vi er derude over kanten, så er det rigtig meget mere besværligt at komme tilbage, og der vil det lave stofskifte kunne ses som en beskyttelse. Og det siger jeg, fordi der er jo en udbredt frustration hos mange, der får tilskud af stofskiftehormon og ikke synes, de har tilstrækkelig effekt af det, og stadigvæk er meget trætte. Og så har der jo været rigtig meget diskussion om, at så måtte man også bare have noget mere til træ, og det var også for galt, man ikke kunne få det ordineret. Og jeg vil bare henstille til, at man stopper op et øjeblik og overvejer gavist om, når min krop gør det her, om det så faktisk er en hensigtsmæssig tankevækker. Var det faktisk sådan, at det, du har brug for, måske er at se på det samlede tempo og den samlede belastning, livsbelastning på alle områder? Er det i virkeligheden sådan, at kroppen er så umådeligt træt, at det lave stofskifte hjælper dig med at sidde stille og hvile dig og undgå udmattelsen og tænke nogle tanker om simpelthen at lave kursen om? Og når høj insulin blander sig i stofskiftet, så har det at gøre med, at insulin og kortisol faktisk hænger sammen, fordi i de tilfælde, hvor vi laver ekstra høj insulin, det kan komme, hvis vi har tillagt os vaner med enten et meget højt indtag af sukker og stivelse, eller en meget stillesiddende livsstil. Det kan føre til, at vi gennemgående ligger og regulerer med et højere insulin, højere blodsukker og højere insulin end optimalt. Og det, der sker rent fysiologisk, det er, at når insulin vedvarende er forhøjet, så trækker det automatisk kortisol med op. Så både direkte og indirekte, så har insulin også en påvirkning af stofskiftet. Og igen kan man sige, hvad skal der til at sænke insulin, hvis det er det, der er problemet? Ja, det er en kostændring, og så er det daglig aktivitet inden for den moderat ramme, som man kan, så længe man har et lavt stofskifte. Så nu er vi der, hvor vi har set på stofskifthormonerne T4 og T3, hvor det er T3, som egentlig er det mest aktive. Men hvis vi så går videre og ser, at hvad er det, de skal, de her hormoner, så de cirkulerer altså rundt i blodet, bundet til nogle transportproteiner, en ganske lille fraktion er frit. Og når de så kommer ud som et tilbud til de celler, der skal bruge informationen til at vide, hvor meget skal jeg lave, hvor meget skal jeg skrue op for min aktivitet, så er det T3, som er det aktive hormon. Og cellerne kan optage både T4 og T3, og inde i cellerne er der så forskellige enzymer, som kan beslutte, hvad vi gør. Hvad gør jeg med det T4, der kommer? Skal jeg aktivere det til T3, eller skal jeg ikke? Hvad gør jeg med det T3, der kommer? Skal det have lov at virke, eller skal jeg deaktivere det? Så vi har, cellerne har også en række reguleringsmuligheder for at undgå en over- eller understimulering af vores energiproduktion. Og det er meget forståeligt, fordi en overbelastning af vores mitokondrier, som er dem, der laver energien, er ganske problematisk. Men når det går, som det skal, så har vi T3 i cellen, som migrerer helt ind i cellekernen og binder sig til en receptor inde på DNA'et, og det er sådan et receptorkompleks, og for at stofskifthormonet kan udløse den effekt, det skal, som er at starte transkription, altså aflæsning af nogle bestemte gener og sætte gang i noget, så skal der samtidig være A-vitamin bundet til en A-vitaminreceptor, som sidder i det her receptorkompleks. Det betyder, at A-vitaminmangel faktisk også er et problem i relation til effekten af stofskifthormonerne. Så det er ikke nok at vide, at der er stofskifthormon i blodet. Man kan stadigvæk have en for lille effekt af stofskifthormonet alene, fordi der mangler A-vitamin. Og her skal du være opmærksom på, at hvis du lider af natteblindhed, så er det et almindeligt symptom på A-vitaminmangel, fordi vores kontrastsyn er vældig afhængigt af A-vitamin. Hvis du ikke lider af natteblindhed, så kan du stadigvæk godt have brug for ekstra A-vitamin, men igen så er A-vitamin noget af det, hvor der kan være grunden til at sætte sig ind i, hvor meget og hvor lidt man skal have. Og specielt gælder det, hvis du planlægger at blive gravid, så skal du ikke eksperimentere med meget høje doser af A-vitamin, så opsøg lidt ekstra information, før du går i gang med det. Men hvad der er i de almindelige multivitaminer, er under alle omstændigheder i orden. Så A-vitamin er på listen over de mikronæringsstoffer, som rent sådan basalt set kan være i mangel i forhold til en normal funktion af stofskiftet. Det er så også sådan, at når cellen har fået tilbuddet om T4 og T3, og altså har de her forskellige enzymer til og beslutte, hvad skal jeg gøre med de muligheder, jeg har fået i de her to stofskiftehormoner, så har vi faktisk også et enzym, som gør, at vi laver T4 om til det, der hedder revers T3. Og revers T3, der har man bare fjernet et andet jodatom, og det vil sige, at det har faktisk, stoffet har en anden form. Så det ligner forbløffende meget T3, men det udløser ikke nogen effekt. Og så kan man sige, hvad er nu grunden til, at cellen kan inaktivere, lave inaktivt T3 på den måde? Hvorfor har vi biologisk set den mulighed? Og der må vi jo nok forestille os, at det også er en beskyttelse imod et overaktivt stofskifte. Hvis vi vedvarende har en overstimulering med høje niveauer af stofskiftehormon og får forhøjet stofskifte, så er det jo en tilstand, som er som slider utroligt på kredsløb og hjerte, og en tilstand, som man ikke skal gå rundt med ubehandlet. Så det her med, at cellerne har en mulighed for at bremse et for højt influx af T4 ved at lave det om til revers T3, må igen også ses som en nødvendig mulighed, cellerne har for at beskytte sig imod et overaktivt stofskifte. Revers T3 er noget, som faktisk godt kan måles. Det er ikke noget, der bliver tilbudt i de almindelige blodprøver, men man skal jo også hele tiden være klar over, at selvom man får det målt, så er spørgsmålet, hvad gør vi så ved det? Og der er man jo ude i et grænseområde, hvor man vil sige, altså vi har simpelthen ikke nogen sådan konkret kostplan eller kosttilskudsplan, hvor vi ligesom kan sige, så gør dine celler det rigtige med de her stofskiftehormoner. Vi må forestille os, at der kan være subtile årsager, som gør, at cellerne vælger at sende stofskiftehormonerne igennem en enzymatisk kaskade frem for den anden. Så mit håb er, at hvis du har stofskiftproblemer, at du vil bruge de her ting til faktisk at gå ind i en slags lidt dybere overvejelse om, hvad er det, min krop siger mig med det her skæve stofskifte, fordi frustrationen over det, du ikke kan få målt, eller den type medicin, du ikke kan få, eller den medicin, som ikke har den forventede effekt, eller dine blodprøveværdier, som ikke opfører sig, som de skal. Det er alt det her, vi hører fra rigtig mange klienter. Der kan man sige, at det, der jo egentlig er interessant, det er, hvorfor gør kroppen det med mulighederne, som den gør? Og der er vi jo ofte ude i, at hvis man skal helt dernede og arbejde, så skal vi bruge nogle andre værktøjer, sådan noget som kerneterapi, altså hvor man i stedet går ind og undersøger, hvad gør kroppen, når der kommer til 4 og til 3 ud til målcellerne, hvad gør de ved det? Og det er selvfølgelig en lidt anden snak end selve den ernæringsterapeutiske tilgang, men det er rigtig vigtigt at holde fast i, at det er ikke sikkert, at det er en defekt eller en fejl, at kroppen gør, som det gør, den gør. Det kan være, at det er hensigtsmæssigt og en nødvendig beskyttelse af dig imod overbelastning, langtidsstress og udbrændthed. Så vi har sådan nogle overordnede værktøjer, som er tilpasning af kost og daglig motion af en tilpas karakter, ikke for meget og ikke for lidt, og tilpas stresshåndtering og søvnvaner, som er værktøjer, vi bruger til at påvirke det overordnede niveau af de meget betydende hormoner, insulin og kortisol. Og de er så igen med til at åbne mulighederne for, at stofskiftet kan regulere sig mere normalt. Og binyrerne er i den sammenhæng jo det organ, der laver kortisol, altså stress, langtidsstresshormonet, også adrenalin, som er det akutte stresshormon. Og når man arbejder med udredning af hormonproblemer, så vil det jo typisk være sådan, at man er nødt til at åbne for de forskellige hormonområder i den rigtige rækkefølge. Vi kan ikke starte med at prøve at løse et stofskifteproblem, hvis der samtidig er nogle binyrer, som er stressede og som overproducerer kortisol, fordi så vil de blokere for, at stofskiftet kan falde på plads. Og omvendt, hvis man adresserer problemet med den stresstilstand, der kan være, så er det ikke sikkert, at der er brug for at gøre mere, for så kan det være, at skjoldbruskkirtlen og reguleringen af T4 og T3 af sig selv falder på plads, alene ved, at man sænker stressniveauet. Og under tyroidehormonerne ligger så kønshormonerne, så der mange jo oplever, ud over at have stofskiftproblemer, også at have alle mulige symptomer fra kønshormonerne, som forstyrrelse af menstruationscyklus og typisk det. Det kunne også være infertilitet. Så kan man sige, hvis man så prøver at starte med at reparere kønshormonerne, og i virkeligheden problemet ligger to niveauer oppe i binyrerne, så vil vi jo i det overblik, man får lavet sig over den enkelte person, ligesom se, hvor er det problemet ligger i det her tilfælde. Er det faktisk oppe i stresssystemet, så arbejder vi med det. For dem, som har de autoimmune skjoldbruskkirtelproblemer, der må man jo sige, at når kroppen går til angreb på sig selv, så er vi over i en kategori for sig af problemstillinger. Og det er jo tydeligt at se, at der er rigtig mange autoimmune lidelser, som stiger i forekomst. Og det gør også de autoimmune skjoldbruskkirtel lidelser. Og der kan man godt sige nogle generelle ting omkring, hvornår går man ind i en autoimmune reaktion. Er der nogle ting, der kan trigge det? Jeg vil godt henvise til min bog Andre boller på suppen, som er på biblioteket og selvfølgelig også kan købes hos boghandlerne inde hos os på CET, hvor der står noget om autoimmun lidelse også. Og det der jo er, som er beskrevet blandt andet af Verdenssundhedsorganisationen, som har lavet en stor rapport om autoimmun lidelse, det er, at der er en hel del ting, vi godt ved, kan forårsage autoimmunitet. For eksempel de giftige tungmetaller og forskellige miljøtoxiner og kemiske stoffer generelt kan udløse autoimmunreaktioner. Det er den hyppigste årsag til, at ny medicin aldrig kommer på markedet. Det er, når man begynder at afprøve den på mennesker, så får de autoimmune sygdomme af det. Så autoimmunitet kan være en reaktion på noget toksisk. Men det er også noget, der er set sat i forbindelse med specielt reaktioner på gluten, som er en gruppe proteiner i almindelige korn. Men det kunne også være andre fødevarereaktioner. Det er bare allerbedst dokumenteret for gluten, og det vil sige, har du en autoimmun stofskifte lidelse, så vil vi helt automatisk anbefale en periode at tage gluten ud af kosten. Og vi gør det jo så på en måde, så ligesom får undersøgt, om det er noget, der er betydningsfuldt for dig, eller ikke er betydningsfuldt for dig. Det gør vi ved at gøre det i en eliminationsperiode, sådan helt kontrolleret, så se, hvordan tingene udarter sig. Der, hvor vi ser en stor effekt af den glutenfri kost, det er på antistofferne mod TPO, thyroidea peroxidase, som jeg nævnte tidligere. Og der ser vi altså ofte, at vi kan inducere nogle kraftige fald i det her antistof, som er en markør for den autoimmune proces. Så det er i hvert fald en ting, der skal overvejes. Og en tredje ting, som kan inducere en autoimmunreaktion, det er typisk forskellige infektioner, typisk bakterier, meget ofte i mikrobiotaen i tarmen, men det kan også være i urinveje eller andre af vores slimhinder. Altså, hvis der er en kronisk infektion, som irriterer immunsystemet og forvirrer immunsystemet, så kan det medvirke til udløsning af autoimmunreaktioner. Det kan også, ud over bakterier, også være virus, som i høj grad mange forskellige slags af de mere kroniske virus er jo sat i forbindelse med en trigger som autoimmun. Altså, at de er autoimmun trigger. Og så er der nogle næringsstofmangler, altså forstyrrelser i indtag og optag af B12 og sådan noget som fedtsyrebalance og D-vitamin er jo klart nogle mikronæringsstoffer, som er meget direkte sat i forbindelse med autoimmune lidelser over en bred kam og bestemt også i forhold til stofskifte. Så hvis dit stofskifteproblem er autoimmun, så betaler det sig at tænke i de her fire områder og og det kan godt være, at du skal have hjælp til at tage dig af det, men igen kan man sige, at man kommer et stykke af vejen ved helt grundlæggende at kigge på en anti-inflammatorisk basiskost. Så vil jeg sige, at hvis man udvider sådan synsvinklen lidt og kigger til lidt ud i verden, og ser på den ayurvediske, altså den traditionelle indiske sundhedsfilosofi, hvor man anskuer kroppen som organiseret i nogle chakras, altså nogle energiområder, så er skjoldbruskkirtlen det er sædet for halschakra. Og det, der er forbundet med halschakra, det er kommunikation. Det er der, vi taler fra. Det er der, du kommer ud med dine meninger og dine holdninger. Det er der, du får sagt fra, og der, du får sagt til. Og også, at du tager ordet og giver udtryk til de ting, som er vigtige for dig. Så hvis man nu har den her dels en fornemmelse af trykken, eller blokering eller et forstørret skjoldbruskkirtel, synkeproblemerne, der kan sidde lige der omkring, hvor man så bliver scannet og får undersøgt, om det er fordi skjoldbruskkirtlen er forstørret. Alle de her fornemmelser, som ligesom relaterer til det område. Hvis det er en del af billedet, og dit stofskifte er tilbageholdt, så kan det jo være, at du også skal se på, hvordan har du det med dit, med at komme til ord i dit eget liv, med at give udtryk for det, der er meningsfuldt for dig, og med også at blive hørt, og med at sige til og sige fra. Og noget af det er jo nogle gange aspekter af stress, også at vi enten ikke får sagt fra, eller der ikke bliver lyttet til det, vi siger, når vi prøver at sige fra, så vi stadigvæk drukner i opgaver eller ansvar, som vi ikke har ønsket os. Der er jo en million mulige facetter af det her, men det du kunne gøre var jo at sætte dig ned lige og lukke øjnene og så mærke efter, om det, der er omkring din skjoldbruskkirtel, om der er noget, der er holdt tilbage, og hvad det er. Og når jeg taler med mine klienter, så er det jo mange gange sådan, at de har nogle fornemmelser om det. Nogle har det, nogle har det ikke, men tit så kan folk jo have gået med en fornemmelse af, at det her startede dengang, hvor, og så har der været en eller anden opdagelse eller tildragelse, hvor, som de selv intuitivt har sat i forbindelse med, at det var her, problemet startede. Al den slags ting, synes vi, er vigtige og nødvendige at se på, fordi det er en anden vinkel på stofskiftet, som man ikke kan kurere med kostændringer eller med kosttilskud, eller som man ikke kan måle i en blodprøve, for eksempel. Og så kan man jo sætte sagen helt på spidsen og så sige, hvad hjælper dit stofskifte der med? Altså, hvis du har lavt stofskifte, hvad hjælper det der så med? Hjælper det der med at hvile dig mere? Altså, bliver du så træt, at du så bliver nødt til at sætte farten lidt ned i dit ellers travle liv? Jamen, så kan det jo være, at du skal se det ikke som en defekt, du skal have repareret med vold og magt, med medicin eller kosttilskud eller noget, men at det skal give dig en eftertænksomhed omkring, hvordan kan du komme rundt om at sætte dit tempo ned, uden at have det lave stofskifte. Nogle af de her ting kan jo være lidt svære at forklare, hvis man ikke sidder sammen og kan diskutere det, men nu lægger jeg tankerne ud til dig, og så vil der sikkert være nogen af jer, der lytter, hvor det giver genklang, og andre vil måske synes, det lyder lidt underligt, men de her aspekter af at forstå, hvorfor gør kroppen, som den gør, kan være rigtig, rigtig vigtige. Ja, medicin, altså det er jo typisk det første valg, det er ren T4, og der kan det som sagt være, der kan være nogle biokemiske begrænsninger i at udnytte det, så hvis man i blodprøverne kommer ud og faktisk har pænt højt T4, men stadigvæk har lavt T3, så kan det jo skyldes, helt banalt skyldes selenmangel, og det er i hvert fald noget, som det er fornuftigt at sørge for, som minimum at få dækket det anbefalede referenceindtag, men det er ikke nødvendigvis nok, men i hvert fald frem for at have stadig stigende medicindoseringer, så kunne det jo være relevant at sørge for, at biokemien i hvert fald var i orden. Ja, så er der det med laboratorieværdier. Altså, rigtig mange frustrationer går jo på en ikke altid fuldstændig sammenhæng mellem de laboratorieværdier, vi ser, de blodprøvesvar, som du får, og så medicinering, og så hvordan du har det. Og jeg har set, vi ser jo mange forskellige mennesker med mange forskellige problemer, så jeg er jo ikke stofskifteekspert. Men jeg har igennem de sidste 20 år haft rigtig mange klienter med stofskifteproblemer, og jeg kigger troligt på deres blodprøvetal for at få et indblik i, hvordan ser det egentlig ud. Og det man må sige, det er, det man er nødt til at vide og forstå omkring blodprøver, det er, at der er en høj grad af usikkerhed omkring de tal. Når man ser på stofskiftpanelet, hvor det er meget efterspurgt at få et fuldt panel, skal man også være klar over, en del af de værdier, du får ekstra i et fuldt stofskiftpanel, det er beregnede værdier. Det er ikke alt sammen målte værdier. Og der er virkelig mange dilemmaer, når man ser på analyseværdierne. Så jeg vil anspore til at holde meget, meget godt fast i, at i sidste ende, så er din oplevelse af velvære, energi og symptomer eventuelt på overdosering af den slags, er meget, meget vigtige at have ved siden af blodprøveværdierne. Jo flere blodprøveværdier folk får taget, jo mere paradoxalt er det ofte. Jeg har i hvert fald haft en klient, hvor hun blev fuldt samtidig ved to forskellige laboratorier. Vi ved jo godt, at laboratorierne kan have forskellige værdier, altså fordi de har lidt forskellige, måske lidt forskellige metoder og sådan. Så, men der ville man jo så forvente, at hendes to kurver i hvert fald svingede som parallelle linjer, så når det steg på det ene laboratorium, så ville det andet laboratorium også have en stigende værdi. Og det paradoxale for den klient, jeg lige tænker på, det var, at hun havde simpelthen to forskellige kurver. Altså hun kunne have stigninger på det ene laboratorium og fald på det andet i de værdier, hun fik fuldt. Og det siger jeg ikke for at tage, hvad skal man sige, tiltroen til laboratorieanalyser fuldstændig væk fra dig, men mere for at åbne for, at man er bare nødt til at erkende, når man arbejder med blodprøver og målinger på biologiske systemer, at det ikke er endegyldige sandheder. Man kan ikke sidde og fedte med en eller anden decimal og så sige, at den skal hellere være 1,3 end 1,4. Altså, der bliver simpelthen lavet, synes jeg i hvert fald, måske nok, lavet noget lidt overfortolkning på blodprøvesvar i nogle sammenhænge, som man skal være rigtig varsom med, fordi der er en høj grad af fejlkilder på de tal, man får ud af det. Så det er altid vigtigt at se de resultater, du måler, du får som svar på dine blodprøver, at se dem i relation til, hvordan du faktisk har det. At du virkelig holder fast i at se på dine egne symptomer også, og stole på, i sidste ende, hvis ikke vi havde blodprøverne som et værktøj, så var det dine symptomer, vi ville rette os efter. Så det er nødt til at veje tungt også. Ja, det er jo et komplekst område at gå ind i, og det er lidt giftigt også, fordi at det er sådan set et område for din endokrinolog og tale med dig om blodprøvesvar. Men jeg ved jo, at mange går rundt med en frustration omkring, og selv sidder ligesom og forsker videre i, jamen, hvad skulle det egentlig være, og hvad, når jeg ligger her og sådan. Og der vil jeg bare anspore til, at det ikke kun er dine blodprøveværdier, som er styrende for, hvordan du oplever succesen af dit eget behandlingsforløb. Et par ord om højt stofskifte. Altså først sådan en helt grundlæggende ting, det er jo, at der er jo ganske mange mennesker, som kommer og siger, at jeg har rigtig højt stofskifte. Og det, de egentlig mener, det er, at de kan spise hvad som helst uden at tage på. Og det er ikke højt stofskifte. Højt stofskifte, der er man samtidig varm, og det er man jo, fordi termostaten er skruet op. Man vil typisk være dirrende og rastløs og have hjertebanken og føle sig manisk og have tynd mave, altså helt op til diarré. Og mange, men ikke alle, vil også få tryk bag øjnene, så man får sådan lidt udstående øjne. Men altså især den der fornemmelse af et uroligt hjerte eller en dirren eller uro i systemet som udtryk for, at man har fået skruet termostaten for højt op. Hvis du spiser meget uden at tage på, men du er kuldskær eller bare almindelig varm, du er træt og du har maveproblemer med luftdannelse osv., så er det sandsynligvis ikke dit stofskifte, der er problemet, så er det sandsynligvis et fordøjelsesproblem, og det er noget, vi kommer til at tale om i andre podcasts her. Hvordan skal man tolke det, at jeg tager aldrig på, eller jeg kan ikke tage på, jeg vil gerne tage på, men jeg kan ikke. Er det et højt stofskifte? Der skal være symptomer på højt stofskifte, og er du overhovedet i tvivl, skal du selvfølgelig få det tjekket hos lægen, fordi hvis du har et højt stofskifte, så skal der gøres et eller andet ved det. Og hvis jeg tænker igennem de sidste 20 år i klinikken, så var det meget sjældent for 20 år siden at se klienter med højt stofskift, og der er væsentligt flere i min lille biks nu end før, og jeg har faktisk ikke tjekket, hvad prævalensen er generelt, om den er stigende. Det er min fornemmelse, at den er stigende. Og jeg kan sige, at jeg tror, alle dem, jeg har set med forhøjet stofskifte, lad mig sige næsten alle, fordi der kan være en, jeg har glemt, hvem ved. Men det er meget almindeligt, at det høje stofskifte kommer efter en periode med massiv belastning og massiv stress. Det kan være sygdom hos nærstående, tab af familiemedlemmer, barnefødsel, aflevering af PhD, altså afslutning af noget forretningsmæssigt. Altså store, krævende, stressfyldte perioder af vores liv kan være det, der udløser et forhøjet stofskifte. Og hvad gør vi så ved det? Ja, altså i virkeligheden er man jo... Jeg synes jo, det afgørende, det er i virkeligheden at identificere, hvad er den stresser, der har trigget det. Og rent kostmæssigt, så snæver vi ind og fjerner risikofaktorer, fordi det høje stofskifte har jo også i nogle tilfælde en autoimmun komponent, og der vil man med det samme gå på sukkerfri, glutenfri og reducere, hvad der ellers kan være af individuelle allergener hos den person, og går over på en kost, som i videst mulig omfang understøtter en sund mikrobiota, en god afgiftning og en mulighed for at genetablere en balance i systemet. Og det vil jo i mange tilfælde sige en langt mere plantebaseret kost og tilstrækkelig vand, men også noget regelmæssighed omkring måltider og den slags, som der ofte ikke er plads til i den mest stressede del af vores liv. Det typiske folk fortæller om er jo mere stressede de er, jo mere falder deres gode intentioner og bliver til nemme, hurtige måltidsløsninger, der sjældent er lige så gode, og oversprungne måltider og for sene måltider og alt den slags, som kroppen dybest set ikke ret godt kan lide. Så jeg tror, jeg har sagt nærmest det, jeg vil sige. Der er biokemiske betingelser, der er de fysiologiske og toksiske, som har at gøre med belastning af skjoldbruskkirtlen. Der er de mere sådan energimæssige, som kunne have at gøre med, at det er halschakraet eller kroppens nødvendige behov for at skrue ned for energiforbruget og bremse dig lidt, så du finder ud af at sætte tempoet ned og slappe af og spare på dine mitokondrier. Og så er der altså de overordnede hormoner som kortisol og insulin, som griber ind og blander sig, og som vi kan arbejde med de værktøjer, som er kost- og livsstilstilpasning og søvn og afspænding, meditation og den slags. Ja. Så jeg tror, det var det, jeg ville sige om stofskifte. Jeg håber, det har givet dig måske en ny facet, og ellers, hvis du vidste hele i forvejen, så er det jo bare godt. Tak for din tid.